Mauzta všem, srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu Studia vzájemná úcta, který navazuje na téma předchozí z minulého týdne, kde jsme přečetli dopis, který byl zaslaný poslancům, europoslancům a senátorům v kanceláři kandidáta na prezidenta Lumíra Lásky. A po jeho přečtení jsme se vrátili na začátek dopisu a postupně po odstavcích jsme ten text četli. Sdíleli jsme k němu každý sám za sebe nějaká doplnění nebo vlastní pohledy. A protože jsme ten dopis nestačili takto dočíst celý, rozhodli jsme se, že na něj dneska navážeme. Uvidíme, kam nás to dovede. Máme na to zhruba 2 hodiny, takže můžeme dosyta debatovat. Mými spoludiskutujícími jsou vážení hosté. Jeden ještě nedorazil a dorazí v průběhu a připojí se k nám, protože je na cestě. A za společenství srdce Dharmy, za člena realizačního týmu kanceláře kandidáta prezidenta na prezidenta Lumíra Lásky bych tady rád přivítal tedy Tomáše Langera, Mauzta Tome, a vítám tě opět ve studiu.
Ahoj Tome, děkuji za přivítání, zdravím všechny posluchače a těším se na příjemný dnešní večer.
Tak Míša Mynaříková, náš druhý host, nebo spíš spoludiskutující, dorazí v průběhu a my teda navážeme ten dopis. Já začnu. Právě nyní stojíme na prahu, milníku a pomezí, na kterém je ve smyslu vlastní ochoty k bdělosti více než kdy předtím zapotřebí převzetí dílčí odpovědnosti každého jednotlivce v národě. Právě nyní jako národ stojíme před zkouškou, ve které se na úrovních dílčích osobností, dílčí osobní odpovědnosti rozhodujeme o tom, jakým směrem se bude budoucnost našeho národa ubírat a vyvíjet, a ať už si to nyní připouštíme či nikoli, je to právě naše vlastní osobní dílčí rozhodnutí a svědomí, na kterém aktuálně záleží. Protože právě naše rozhodnutí, která přímo s naším svědomím souvisí, budou mít do budoucna dopad a vliv jak na budoucí úroveň kvality životního prostředí v našem národě a potažmo i na všechny naše blízké i generace budoucí, tak obraz, jakým bude náš národ vnímán v očích celého světa v kontextu globálním, což bude mít zase zcela přirozeně do budoucna dopad a vliv na kvalitu a úrovně vztahů mezinárodních, kdy pokud si jako národ nezachováme tvář důstojnosti, to je čestnosti, upřímnosti, spravedlnosti a nestrannosti, nebude přirozeně do budoucna možné, aby nás brali jiné národy ve smyslu uzavírání mezinárodních dohod jako své zralé partnery vážně. A pokud to jako národ dopustíme, bude to mít přirozeně za následek skutečnost, že ty národy, se kterými bychom do budoucna třeba i rádi mezinárodní dohody jako se svými partnery uzavírali, budou po předchozích špatných zkušenostech s národem naším pro uzavírání mezinárodních dohod naprosto přirozeně upřednostňovat takové státy a národy, jejichž vedení je možné ve smyslu lidské zralosti důvěřovat a na které je možné se ve smyslu dodržování dohod o vzájemně výhodném partnerství také reálně spoléhat. Jedině na nás samotných nyní záleží, jak v této zkoušce sami před sebou obstojíme, protože je jisté, že všem naším rozhodnutím budeme v budoucnu čelit. To je velmi výživný text.
To je, řekl bych, klíčový odstavec celého dopisu.
Ano, já to vidím taky, že vlastně sem byla směřována ta pozornost a já bych tady v té části vlastně vypíchnul to, že se zde mluví o zodpovědnosti, protože prostředí se odvíjí od jednotlivých bytostí, které to prostředí obývají. Každý jednotlivec je součástí nějakého celkového obrazu a tak nastavení jedince vlastně ovlivňuje celek. Tedy je to osobní zodpovědnost každého. Nelze se teda spolíhat na to, že nás někdo spasí nebo na nás vytáhne ze srabu nějaký výjimečný jedinec a podobně. Nikdo nás z toho nevyvede. Každý by měl přiložit svoji ruku k dílu, takže vlastně povede důstojný život, nebo jak se říká v tom dopise, zachová si tvář důstojnosti. To je čestnosti, upřímnosti, spravedlnosti, nestrannosti. Každý jednotlivec. Pak si zachováme i jako národ to samé, tu důstojnost před ostatními národy. A ty národy si toho všimnou. Stejně tak jako ty lidi v tom okolí, pokud se člověk dokáže takto změnit, si toho všimnou. A budou si přát mít nás za partnery. A ne, že my se budeme doprošovat někoho, aby nás bral vážně. Nebo aby, že my budeme se doprošovat, aby jsme byli součástí nějakého velkého celku, protože se bojíme, že jsme příliš malí a nedůležití. Jo, ta důležitost vlastně není podstatná. Jako důstojnost, to velký rozdíl. Důležitost a důstojnost. Takže to je jenom za mě k tomu, k té úvodní části, která je o zodpovědnosti. Jestli k tomu máš taky něco, Tome?
No, já bych tam navázal na tebe přímo, čím jsi skončil, a to je vlastně, když se na ten odstavec posluchači podívají, kdo teď koukají na internet spolu s námi na stránce srdcenahrad.cz v sekci tisková prohlášení, tak přímo uprostřed tohoto odstavce je slovo důstojnost, nebo důstojnosti v tomto případě. A myslím si, že to je to klíčové tady. Že my máme v Čechách takovou tradici spíš se vidět malí, menší než jsme. Těžko říct, jako čím je to daný, asi hodně historií, zejména Rakouskem, Uherském, a tím, že my jsme se vlastně nikdy nestali jakoby opravdu respektovanou částí toho rakousko-uherského mocnářství, protože Rakušáci samozřejmě ti byli doma, ti se upřednostňovali celkem přirozeně, a Maďaři si to dokázali vydobít v podstatě tím stejným postojem, jaký má dneska třeba Viktor Orbán. To znamená, říká, jo, jsme součástí nějakého celku, ale záleží nám na tom, jak se bude žít nám v první řadě. Protože když se nám bude žít dobře, tak můžeme to bohatství přepouštět třeba i do vedlejších zemí. Ale když se nám bude dařit špatně, no tak budeme akorát naštvaní a budeme zlobit. Takže oni radši preventivně rovnou zlobí a říkají, ne, my si to tady prostě potřebujeme zařídit tak, aby to nebylo jenom rakouské mocnářství, ale rakousko-uherské. A my jsme tohleto nebyli schopni tehdy udělat. A to i přesto, že se jako ti velikáni našeho národního obrození poměrně hodně snažili. Nicméně prostě pořád jsme byli takoví ti, kdo jsme chodili s poníženou suplíkou, jestli by teda se byli tak hodní tou českou otázkou zabývali. A tím pádem oni teda, jako když viděli tu poníženost té suplíky, no tak se tou otázkou zabývali tak, že ji odložili. A tohle to je to, co bychom si měli zvědomit v tuto chvíli, že ta důstojnost není jenom o tom, jestli náš hlavní představitel má pěkné sako a hezký brejle a umí vybraně mluvit, ale že je to hlavně o tom, jakým způsobem působí, jak se chová a jak je čestný, zásadový, spravedlivý a nestranný. A to, když to vezmu, tak tohle rozhodně splňoval náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Pak už je to docela těžký. Starší ročníky si možná vzpomenou na Ludvíka Svobodu, který vlastně byl velitelem toho československého praporu za druhé světové války, takže se stal automaticky, skoro automaticky prezidentem. A ten tuhle tu vážnost nebo důstojnost, pokud si já vzpomínám, tak měl taky, ale dál už vlastně nikdo až zase tu čestnost, upřímnost, spravedlnost a nestrannost zvedl Václav Havel, který možná třeba nesplňoval tu důstojnost úplně v tom, jakým způsobem se třeba zpočátku oblékal, že jo, jsou velmi známé ty jeho krátké kalhoty a jeho projevy nebyly třeba tak podle protokolu, jak by měly být, ale byly o to víc čestné, upřímné a nestranné. Po něm přišel Václav Klaus, který je důstojný jako tím, že chodí v pěkném obleku a umí pěkně mluvit, ale už to nebylo důstojné v té čestnosti a ani upřímnosti. Takže si myslím, že ta důstojnost je tam ta hlavní věc, protože pokud si tuto nedokážeme navrátit, tak se nemáme o čem bavit vlastně. Protože pořád budeme ve vleku někoho jiného.
No
Já si vzpomínám, že jako Československo jsme byli, jestli to neříkám špatně, osmý největší stát v Evropě. Což jo, za první republiky, když jsme měli ještě za Karpatskou Ukrajinu. Takže to už nás staví to trošku do jiného světla, než když jsme teďka rozdrobení Československo a Karpatská Ukrajina patří tedy té velké Ukrajině, tak teď jsme skutečně malí státy a v podstatě nejsme schopní co do zdrojů a počtu lidí sami sebe spravovat. Proto je logický požadavek na to, abychom se znovu spojili do Československa nebo Slovensko-Česká, to je úplně jedno, jak to nazveme, ale prostě všechny tyhle ty národy, ať už Čechy, Moravany, Slezany, Slováky a na Slovensku i Maďary samozřejmě. Není, je potřeba na to nezapomínat, protože je potřeba už rovnou koukat i na to, že máme nějaké země okolo sebe a že i s nimi chceme být v nějakých rovnoprávných a nestranných a spravedlivých vztazích. Takže tuto důstojnost si potřebujeme dát každý jednotlivec z nás. Už se neuhýbat, neříkat, no ono nějak bude, to naše krásné heslo, nějak bylo, nějak bude. Že, jo, tady v tomhletom ten postoj český k dobrému vojáku Švejkovi je vlastně i z mýho pohledu zhanobením toho odkazu Švejka, protože Švejk z mýho pohledu byl v podstatě osvícená bytost, protože on si vlastně s ničím nedělal starosti. Když bylo potřeba sehnat psa, tak prostě psa ukradl a čelil potom těm následkům, že? Ale když bylo potřeba se postavit za svého velitele, tak se za něj klidně postavil a dokázal i bez zbraně vlastně toho svého velitele ochránit. Pokud si tak vzpomínám na střípky z toho, co si z dobrého vojáka Švejka pamatuju. Takže my bychom Švejka už neměli mít v hospodách jako toho, jo, tak si tady budeme spát a vzpomínat na to, jak za první republiky jsme měli průmysl a vojsko a kdesi cosi, ale je potřeba opravdu každý pracovat na své osobní důstojnosti a ten součet potom dá tu důstojnost toho státu.
Já miluju na Švejkovi tu jeho obyčejnost a lidskost, takovou tu
ano.
Úplně naivní prostotu, kdy si člověk říká, tyjo, hraje to, anebo to je fakt, jako doopravdy.
Jo, jako jo. Když se člověk podívá samozřejmě na Jaroslava Haška, nebo aspoň na to, co o něm víme, tak tam rozhodně je hodně té hospodské prostopášnosti a takového toho, mám to na salámu, ale ono se to dá krásně přetvořit a myslím si, že to Hašek právě krásně přetvořil v tom díle do toho, že on vlastně tím životem proplouvá, aniž by ho něco děsilo, strašilo. Když prostě vystoupil z vlaku a vlak mu odjel, no tak se vydal na cestu pěšky, ani nevěděl kam, ale někam došel a vždycky něco nového poznal. A to je úplný opak toho, čím se živí dnešní společnost poslední 3 roky, kdy vlastně strašně snadno naskakujeme na to budování toho strachu v médiích a všude okolo nás. A to je ztráta důstojnosti. Jestliže si nejsme schopni říct, hele, dobře, tak třeba i nechal jsem si dát 2 injekce, než jsem pochopil, že mi to spíš škodí, než pomáhá, ale teďka už to vím a teď už si stojím za tím, že to je takto. Jo, samozřejmě je lepší si ty injekce nenechat dát vůbec, ale je to jakýsi vývoj a od té nedůstojnosti prostě k důstojnosti dojdeme i třeba tím, že uděláme nějaké chyby. To je naprosto v pořádku a nakonec třeba zjistíme, že ty chyby ani nebyly chybama, ale že byly jenom zkušeností, která nás dovedla potom k tomu, že už tu důstojnost máme a vládneme jí. Takže ta důstojnost je tady důležitá a měli bychom si opravdu vybírat do čela, ať už to bude jakýmkoliv způsobem, tak vybírat lidi, kteří tu důstojnost ve smyslu čestnosti, upřímnosti, spravedlnosti a nestrannosti dokazují svými činy.
To znamená, že ji vyzařují. Prostě ji vyzařují.
Tím pádem ano, to z nich
No,
vyzařuje,
ano.
přesně, jo.
Takže je to přirozené a je to autentické. Ne, že budeme o tom mluvit, že takový jsme, ale vlastně v té realitě se to neodráží. To je potom falešná nějaká důstojnost. A určitě se objeví takový pokusy. A na druhou stranu, ti, kteří už mají tu zkušenost s takovými lidmi, tak mají i tu rozlišovací schopnost. Takže to je jenom o tom, aby ti lidé taky, kteří třeba teď v současné době třeba nás poslouchají, sedí doma a ví, že vlastně jsou nějakým způsobem mravní nebo vidí v tom smysl i v těch prioritách nebo principech, o kterých teďka tady mluvíme, tak aby se zvedli a vlastně začali mluvit nebo začali konat. Jo? Protože sami toho moc nezmůžeme. A já rozumím tomu, protože jsem to tak měl taky vlastně podobně, že pokud člověk se ve svém okolí nejbližším nesetkává s porozuměním a třeba se zklamává opakovaně, protože je zneužitý, když je čestný a otevřený, upřímný a tak dále, tak i přesto, aby tyhle lidi, kteří zanevřeli na to, tak aby vlastně se zvedli a rozšířili ten svůj okruh a třeba změnili to prostředí, ve kterém jsou a začali objevovat podobní lidi, jako jsou oni vlastně ve svém okolí. Aby jsme vytvořili jakousi síť prostě vzájemné úcty, síť lidí, kteří se navzájem vidí a upřímně to chtějí změnit. A věřím tomu, že ten zbytek těch lidí se prostě přidá časem. Jo, že je jenom potřeba určité množství, třeba do 20%, a já věřím, že to množství tady je, lidí, kteří prostě se nějakým způsobem propojí. No, a celý se to
Ono
dá
se
jakože
to
obrátit.
snadno řekne, no ale já sám přece toho tolik nezmůžu.
Ano.
Jenže, jak jsi tady mluvil o tom říct to dalším a dalším, tak když já to řeknu dvěma lidem, tak ti dva lidi už to řeknou čtyřem lidem, jo, a ti čtyři lidé už to řeknou 16 lidem a ono se to pak šíří opravdu jako lavina. Čili i když samozřejmě se nepodaří, aby jsme to po každý to akceptovali dva lidé od každého toho stupně, jak se to šíří, takže to samozřejmě nebude mít ten efekt té geometrické řady, která se nejvíc proslavila za covidu, že vzpomínáme. Ale ta síla toho, že jeden člověk začne a začne to říkat postupně lidem okolo sebe, tak i když těch lidí okolo sebe nemáme zase třeba tolik, tak se to šíří velice rychle. Dokonce si vzpomínám na nějakou studii, která byla už v době, kdy Facebook se teprve stával celosvětovým, že tam vyzkoumali, že cesta od jakéhokoliv člověka na světě k jinému člověku na světě z těch 7 miliard lidí vede přes 6 kontaktů. Což je strašlivě málo. 7 miliard lidí a já přes 6 kontaktů jsem vlastně propojený s kýmkoliv na zemi. To je přece jako úžasné zjištění. A dává to naději právě na to, že se ty informace budou šířit, protože i když to někdo bude blokovat, někdo se bude zlobit, tak ti, co to budou říkat nadšeně dál, tak právě tuhle tu možnost mají. A díky internetu máme možnost ji sdílet i do zahraničí. Naštěstí už nejsme na tom podobně, tak jako před 30 lety, kdy málo kdo uměl jazyky. Dneska tou angličtinou vládne jakýmsi způsobem většina lidí u nás. Takže minimálně tady v tom anglosaském prostoru, ale angličtina je celosvětový jazyk, takže se dá tohleto šířit dál.
A nejenom mluvit, jo, protože tady vlastně se mluví v tom odstavci, že jde o to jednání důstojné, aby jsme vlastně si zachovali tu důstojnou tvář. A to vlastně, pokud každý jedinec bude dělat automaticky, že povede ten důstojný život, to znamená v upřímnosti, čestnosti, spravedlnosti, nestrannosti, tak se to bude šířit přirozeně okolo, protože třeba lidi uvidí, že to je taky možné. Možná už tomu přestali věřit. Jo. Mu se nějakým způsobem
Proto se tady
přizpůsobili.
hned na začátku mluví o rozhodování,
Ano.
protože rozhodování je to konání. Pokud se teda nerozhodneme nekonat, to je taky možnost samozřejmě. A rovnou je to propojené se svědomím, protože i ten největší, když to řeknu, lump, nebo prostě největší psychopat má svědomí. On ho má extrémně potlačené. Ale když přijde do situace, která je extrémní i pro něj, tak on to svědomí má. Já jsem zažil kdysi před víc než 10 lety manažera psychopata, který byl to můj zahraniční nadřízený. A ten takhle jako opravdu velmi nevybíravě šlapal, doslova šlapal a zašlapával do země všechny obchodní ředitele té firmy po celé Evropě. Byl opravdu velmi náročný a to včetně toho, že byl náročný i na svého 58-letého kolegu, se kterým sdíleli vedlejší kanceláře. Jo? Byl klidně ochoten na něho řvát, což bylo hodně, hodně ponižující. I tenhle ten člověk, když mu zemřela manželka, tak rozeslal všem, samozřejmě vedoucím poboček, rozeslal e-mail o tomhle tom, že teda 3 dny nebude jako k dispozici, což upřímně řečeno nikomu z nás nevadilo. A bylo zajímavé, že když se mu opravdu s účastí a upřímně odpověděl na tuhle tu zprávu, tak mi odpověděl upřímnými díky. A z toho jsem pochopil, že i takhle člověk, který jako byl totálně bez skrupulí, on si doslova vymýšlel, tak i ten má svědomí. Jo? A je schopný rozpoznat, jaký je kdo člověk a podle toho se k němu aspoň v té vypjaté situaci chovat.
No, on, kdyby to byla nějaká vyhrocená bytost, která geneticky prostě má zakódováno, že nemá svědomí, tak ve chvíli smrti to svědomí mít bude.
No.
Prostě, jo, protože ono je to vázané na nějaké funkce mozkové a může tam dojít k zablokování, ale ve chvíli, kdy ztratí to tělo, tak vlastně ten blok toho mozku tam není a to svědomí tam je. Takže ten člověk bude
No a
trpět.
druhá věc je potřeba si uvědomit, že ta naše tvůrčí moc nad realitou je daleko větší než jenom to, že dokážeme kopat krumpáčem a soustružit železo, ale je i v tom, že dokážeme opravovat svoje tělo jenom pouhým soustředěním se. Konec konců léčitelé všichni by mohli vyprávět. Takže i ten psychopat, pokud se nějakým způsobem dostane do té situace, která ho vytrhne z toho jeho totálního zaujetí, tak je schopný ten svůj mozek, který už je změněný, takže tam já si teď nepamatuju, jak přesně se to jmenuje, ale kdo chce, tak si najde na YouTube videa profesora nebo docenta, teď nevím, Františka Koukolíka, který o tom moc, moc krásně přednáší. Takže když se vrátím k té původní myšlence, tak i ten člověk sám, když se rozhodne změnit sebe, tak dokáže změnit i ten materiál toho mozku tak, že tam ty centra znova vybuduje. Ty centra, kde jakoby z lékařského hlediska sídlí svědomí. Takže ani v tomto případě není nic ztraceno.
Já bych se ještě vrátil k tomu, jak ty jsi popisoval ten vývoj těch českých, československých zemí, že vlastně se zdá, jako by se karmicky tady opakoval nějaký proces, kdy vlastně se cítíme malí, jsme utlačení a potlačení, pak přijde nějaká výrazná osobnost, která to celé postaví do důstojnosti, a poté, co ona odejde, tak se to zase samovolně sklouzne do toho starého a vlastně to se opakuje pořád dokola.
No, ale to je stejně, jako to, že se ta osobnost objeví, je stejně s účtem těch jednotlivých důstojností jednotlivých lidí.
Ano.
Protože tím, jak se zvedlo obrození a lidi opravdu nadšeně se přejmenovávali z těch německých jmén na pro nás dneska už až jako úsměvný jména slovanský, tak se z toho potom dostal ten Rieger Dobrovský a Palacký, a tihleti, a to už vlastně jako Masaryk byl téměř jejich současník, jo? Nebo byl, dejme tomu třeba, teď si to úplně nevybavuju, ale o nějaký jako léta mladší, ale on už se účastnil těch sporů ohledně pravosti těch rukopisů a tam on si už budoval tu důstojnost v tom, že byl prostě nesmiřitelný a říká, já jsem to opravdu důkladně prozkoumal a říkám, že to je falzum. A byl ochoten strpět tu nevoli obrovskou těch obrozenců, kterým vlastně jakoby rozbořil hrad z písku. Jo? Přišel jako ta vlna na pláži, která prostě řekla, no tak jste si to tady kluci a holky pěkně postavili, tak já vám to rozbořím a zkuste znova. Jo? Protože jste do toho moc zažraní a tohle to vám vlastně nikdo v tom Rakousku nevěří. Takže musel přijít Masaryk, který řekl, dobře, jestliže chceme teda postavit český stát, tak ho ale nebudeme stavět na lži. A tohle to je lež, tyhle ty dva rukopisy, takže nazdar. Jo, ale díky téhleté neústupnosti on potom mohl s těma mocnostma vyjednávat natolik důstojně, že jim nezbylo nic jiného, než to vzít na vědomí.
To je morální.
Protože
který.
Rakousko se stejně muselo rozparcelovat, takže vlastně jako oni nevěděli stejně, co s tím.
No, je to pravda, no. Ten morální kredit, to je to, co měl. Co měl Masaryk a to, co vlastně uznávali ty ostatní osobnosti, které v té době ho znali. Ale kam jsem tím...
Ale nebýt toho, že předtím bylo národní obrození, tak by prostě Masaryk nezmohl nic,
ano,
jo,
ano,
jako osobnost.
Jo, je to tak, jak jsi říkal, je to součtem vlastně té doby a dnes, když se poctivě rozhlédneme, tak skutečně ten duch doby dneska je zralý na tu transformaci. Jo, a máme to, co oni dříve neměli. Ta doba je teď zralá a připravená skutečně jako čerstvě zraný pole na to, aby my jsme ho tady nějakým způsobem obhospodařili. A je jenom na nás, jestli a jak to uděláme.
Ano, čili my musíme být schopni se z toho, z té momentálně naprosto jednostranné orientace zahraniční, vrátit k té spravedlnosti a nestrannosti. To znamená k tomu, že se nemůžeme koukat jenom na to, že je tady jedna strana ublížená, ale musíme se koukat i na to, nebo zajímat se o to, jaký byly důvody, proč ta druhá strana vlastně prošla ty hranice a udělala nějakou vojenskou akci. Protože pokud se o to nebudeme zajímat, tak vlastně se dopouštíme stejného stranění, opaku nestrannosti, A tím pádem nejsme pravdiví, nejsme upřímní, nejsme čestní. Pokud se jenom díváme na to, jak ublížit nebo pomoct jednomu, aby se ubližovalo druhému, no tak ale v tom případě říkáme, tak jo, tak kdo má zálusk na nás, tak pojďte nám ubližovat. Protože my s tím souhlasíme.
Ano. Jo, to platí a ono to vlastně je podstatou toho odstavce, že to, co je v malém, to je i ve velkém, tedy to, co se děje u toho jednotlivce, to se potom odráží v tom celku. A my třeba spolu máme i tu zkušenost toho postupného probouzení se, toho našeho subjektivního vývoje k nějaké seberealizaci. A víme, že z toho zaciklení, v kterém jsme byli, tak se dá vystoupit. A pokud já mám tuhle zkušenost u mě, tak zcela logicky to platí i ve velkém. To znamená, že vím, že je možné, aby z toho zaciklení, ve kterém je ten národ, jsme mohli vystoupit. Jo? Jenom prostě je potřeba udělat to, že ty jednotlivci v tom národě se postupně probouzí a tím se probouzí ten národ.
Jo, to můžeme vidět krásně na konci druhé světové války, kdy asi všichni víme, že Slovensko vlastně, jakmile byly české a moravské země zabrány jako a vytvořen protektorát, tak Slováci si vytvořili svůj stát, který byl ale fašistický, otevřeně fašistický. A když za 4 roky potom se situace obrátila a fronta už se blížila k našim hranicím, tak Slováci udělali jednu věc. Řekli si, nebudeme se schovávat, ale budeme teda se snažit o to, abychom pomohli osvobodit tu naši vlast od toho, co jsme tady ty 4 roky prožívali. A vzniklo Slovenské národní povstání, které samozřejmě nebylo dostatečně koordinované, takže bylo nakonec i potlačené, ale podstatný je to, že Slováci ukázali, že jsou schopni změnit svůj názor, ukázali, že jsou schopni pro to něco udělat a nasadit v tomto případě i svoje životy. A bylo to odměněno tím, že vlastně o znovu obnovení Československa bylo podepsáno v Košicích jako košický vládní program, který se pak už jenom přenesl do Prahy, když se vlastně budovalo nový Československo po válce. Čili my máme v naší vlastní historii krásnou ukázku toho, že i když se teď třeba chováme jedním způsobem, který nám evidentně ubližuje, tak můžeme se dohodnout a říct, počkejte, tudy to opravdu cesta nevede, pojďme to udělat jinak a dejme svými jasnými činy a kroky najevo, že chceme být nestranní, to znamená, chceme napravit to, co jsme doteď napáchali nesprávně a můžeme být klidně důstojným partnerem k jednání s kteroukoliv zemí na to, abychom se s ní spojili, ať už bychom mluvili o Polsku a Maďarsku, které máme nejblíž, možná i ty Rakušáky. Těžko říct, kam se to vyvine, ale potřebujeme si získat tu důstojnost tím, že opravdu něco reálně uděláme. Potom není problém, aby nás vzali jako partneri i ty země, které se na nás teďka dívají, jakože jsme se úplně zbláznili.
Tak Tome, chceš přečíst další odstavec?
Právě nyní čelíme před zraky celého světa zcela zásadnímu rozhodnutí. Zda v nás, jako v člověku, zvítězí stránka světla, zda si zvolíme mír a lásku k bližnímu svému, zda si do čela našeho národa zvolíme vyslance celosvětového míru, který jde vznešenou cestou nenásilí, vzájemné mezilidské úcty, respektu a sounáležitosti, vyslance, který neúnavně poukazuje na kouzlo ukryté v možnosti vlastní ochoty k vedení dialogu, a který proto bezesporu sleduje zájem všech bytostí na planetě Matka Země. To znamená, je to tady opravdu o tom, o čem jsem před chvílí mluvil, že musíme udělat zcela zásadní rozhodnutí. Každý z nás, a tím pádem my jako celek, Jestli teda chceme opravdu sloužit tomu Satanovi, té temné stránce, která nám říká, hele, dřív makej, vydělej si co nejvíc peněz, ať máš hodně majetku a to je náplň tvýho života.
Konzum.
Anebo jestli zvítězí ta světlá stránka, která říká, hele, a není náhodou mnohem větší hodnotou mít se navzájem rádi, než jeden druhému závidět a na základě toho se nenávidět. A to je opravdu zcela zásadní rozhodnutí. To je napsáno hned na začátku a ještě předtím je, že tomu čelíme právě nyní a to před zraky celého světa. Protože ten svět na nás teďka kouká a říká, co tam v těch Čechách dělají? Vždyť oni jsou jako víc ukrajinští než Ukrajinci.
No.
To přece není normální. To není nestrannost, to je jasná jednostrannost. Takže bychom měli opravdu zvolit to, abychom podporovali mír a lásku k bližnímu svému. To je to důležité, kam se potřebujeme dostat. Protože pokud ne, tak ta důstojnost nemůže být. Nikdo nemá důstojnost k lokajovi, který se klaní až k zemi.
Ano.
Proč by to dělal? On ho využije, protože až se doklaní, tak ho pošle třeba pro nákup nebo cokoliv, prostě zařídit, udělat z něho sluhu. A až ho nebude potřebovat, tak ho pošle ven na déšť. Tak vůbec ho nebude zajímat, co lokaj dělá, jestli mu není zima.
Ano,
Tak to prostě
ano.
je.
Tímto postojem si vlastně říkáme o to, aby s námi zacházeli nedůstojně. Platí
Ano.
to v malém a platí to i ve velkém, jako na úrovni celého národa. A je jako nedůležité, kolik nás je, jestli nás je 10 milionů, 20, 30, 50. Prostě nedůstojná pozice je o tom postoji, který vyzařujeme. A
Ano.
teď je to postoj lokaje. Přesně si to pojmenoval.
Takže v tom případě je opravdu otázkou, jestli když tady máme opravdového vyslance celosvětového míru, který jde vznešenou cestou nenásilí, vzájemné lidské úcty, respektu a sounáležitosti, tak jestli ho si chceme opravdu zvolit takového člověka do čela národa, nebo jestli tam dáme generála, nebo druhého generála, nebo kohokoliv, kdo vlastně ani neví, proč se tam přihlásil, protože mu to bylo třeba doporučeno.
Ano.
A jde o to, že to musí být člověk, který nepatří k žádné straně. A teď nemyslím ani politickou, ale prostě jakékoliv skupině. Je to člověk, který není podplatitelný, protože on dobře ví, že z toho nic nezíská. Čili člověk, který dosáhl stavu Buddha mysli, tak ten neuvažuje v číslech. Ten uvažuje v tom, jak to zařídit, aby se všichni měli dobře.
Ano.
A to znamená vést lidi k ochotě k dialogu a dělat mediátora v tom smyslu, že na žádnou stranu toho jednání nebude přikládat větší váhu než kterékoliv jiné straně. Čili sleduje zájem všech bytostí na planetě Matka Země, tak jak je to napsáno v tom odstavci.
Ano, tady bych taky vypíchl vedení dialogu. A nejenom obyčejného dialogu, ale dialogu, jakého jsme teďka svědky. To znamená, že ten dopis sám o sobě ukazuje, jaký dialog, že vlastně nabízíme. Jo, tento dialog, to znamená dialog ve vzájemné úctě, důstojně vedený a nestranný. A právě, že ten dialog těch současných kruzích, řekněme dizenských, tak se o tom velmi mluví. Je potřeba dialog, zasedněte s námi k jednomu stolu a tak dále. Ale není samozřejmostí, aby ten dialog byl vedený ve vzájemné úctě, tak jako to vidíme tady. Jo, tehdy ty snahy o to nějakým způsobem teď sjednotit ten odboj tady proti tomu systému, to všechno je v pořádku a je to součástí vývoje, ale třeba se zastavit v tom teď a uvědomit si, že bez té vzájemné úcty to prostě nepůjde. Jo, že si jenom budeme hrát na dialog, ale není to skutečný dialog. A
Ano, je potřeba
tak.
naslouchat při tom dialogu.
To je vlastně polovina celé práce.
Ano. Ono málo kdo ví a málo kdo to realizuje, že při tom dialogu je potřeba nejen naslouchat, ale je potřeba naslouchat bez toho, že bych už přitom vytvářel odpověď. Já tu odpověď musím začít vytvářet až poté, co vyslechnu celou řeč toho, kdo ke mně mluví.
Být s ním u toho.
Být s ním u toho, ano, a dát si čas na to, že třeba budu chvíli rozmýšlet, než tu odpověď řeknu. To není souboj. Dialog není, kdo rychleji tasí meč a kdo rychleji máchne. Dialog je o tom, dívat se na to takhle, aha, když máchnu tím mečem takhle, tak ho pravděpodobně zraním a už se nebudeme schopni domluvit. Tak co kdybych máchl tím mečem tak, že jenom naznačím a s tím naznačením také naznačím, že jsem ochotný se domluvit a počkám si, co on, jestli taky jenom naznačí, anebo jestli teda sekne o to větší silou. A tímto způsobem je potřeba ten dialog vést. A když on teda větší silou, tak já můžu klidně poodstoupit, tak aby na mě nedosáhl a říct, podívej se, takhle to nepůjde, protože já odcházím z jednání. Já se s tebou být nebudu. Jenomže on má nějaký cíl.
To je to
On měl
nenásilí.
cíl mě porazit a já jsem řekl, tenhle cíl neakceptuju, ale zároveň neakceptuju to, že se s tebou budu být. A toto je ale způsob jednání, na který nejsme v běžném životě zvyklí. A proto potřebujeme někoho, kdo je v tomhletom naprosto jasný a pevný. A to je člověk, který dosáhl kvalit Buddhy. Ať už to budeme mít personalizovaně jako Buddhy třeba Gautami, anebo personalizovaný třeba blíž k našemu převládajícímu náboženství, tedy Pánu Ježíši Kristovi. To je úplně jedno, koho si vezmeme za vzor z těchto bytostí, protože oni jsou si v této čistotě naprosto rovny.
Ano. Ty jsi teďka vlastně mluvil o cestě nenásilí, jo? A ta
Ano.
je tady v tom textu zmíněna uprostřed jako vznešená cesta. Protože
Ano.
vlastně vznešený ne, není nic jako, jak by si někdo představil teď nějakého šlechtice nebo tak, ale vznešený prostě znamená povznesený. Povznesený nad tou myslí prostě, jo. Nad tou cestou té mysli, no.
To je pěkně vysvětlený, děkuju.
Tak já nevím, jestli máme ještě k tomuhle odstavci, jestli chci.
Ještě bych se zastavil u té úcty, protože úcta se někdy vysvětluje jako uctívání, což samozřejmě není správně, protože pak už je tam nevyrovnaný vztah. Když někoho uctívám, tak to znamená, že jeho povyšuju a sebe ponižuju. A zároveň ta úcta může být taky formální, kdy já slovy vyjadřuji úctu, ale ve skutečnosti si myslím něco úplně jiného. Což je potom hned to slovo zatím respekt, kdy teda respektuji obě strany, to znamená jak sebe, tak toho druhého. Čímž dávám okamžitě to jednání do rovnosti a pokud necítím respekt z druhé strany, tak zase ho musím dát do rovnosti. A teprve z této rovnosti může vzniknout sounáležitost. A ve chvíli, kdy už jsme ve stavu sounáležitosti, tak se jistě domluvíme.
Ano.
Protože jsme už na jedné lodi, jak se říká, nebo prostě v jednom nastavení mysli.
Ano. Já bych ještě se právě pozastavil na tou úctou, která je často mnohdy chybně chápaná. Ty jsi vlastně už vysvětlil, jak chybně. Ale ještě z mého pohledu, když se podíváme na slovo úcta, tak ten kořen vlastně pochází od slova ctít a to je vlastně zase odvozeno od slova čest. A tedy člověk, který je sám v sobě čestný, tak je schopen úcty. A vzájemná úcta je, že čestný člověk k čestnému člověku. A, jo, a to je ta sounáležitost. To je ta výměna vlastně
ano.
Mezi dvěma čestnými lidmi.
A to je to kouzlo ukryté v možnosti vlastní ochoty k vedení dialogu. Přesně tak.
Ano.
A ještě je tady takový nenápadně skrytý slovo neúnavně. Čili vyslanec, který tohle to všechno dělá a dělá to neúnavně. To znamená, nenechá se vykolejit, nenechá se zastrašit, nenechá se opít rohlíkem, jak se říká. Prostě pořád stojí na tom, hele, jestli to nebude čestný, důstojný, rovný, tak se nedohodneme.
No, díky, že jsi to zmínil, protože třeba tohle mě uniklo, to slovo neúnavně a ten jeho význam. A protože my máme sklony, všichni, ty tendence k lenosti, je to takový program prostě tohohle světa, jakože za co nejméně energie udělat co nejvíc práce a postupně, když se jde do extrému, tak člověk se vlastně trénuje v tom, jak být čím dál lenivější a lenivější. A zapomínáme na to, že pokud nám něco dává význam jako a smysl, jako třeba teď přejeme si změnu, tak my jsme se ale i neúnavně měli zasloužit o to, aby ta změna tady nastala.
Přitom to, co si teď popsal, je vlastně největší rozpor mezi slovy a činy, který v dnešní společnosti je, protože ona na jednu stranu říká, že vlastně všechno směřuje k lenosti a k co nejmenšímu výdeji energie, ale ve skutečnosti děláme co? Neustále se honíme za tím, abychom si dobili uznání a vydělali víc peněz.
Pravý opak, ano.
Jo, děláme to 5 dní v týdnu ze 7, čili totální nepoměr.
Ano.
Jo, a to ještě ty zbylý 2 dny, to děláme taky, akorát to děláme jakoby vůči, nikoli vůči zaměstnavateli, ale vůči vlastním nejbližším přátelům a rodině.
No a to je důsledek toho.
Protože z toho, za těch 5 dní, z toho samozřejmě, nebo za ty 2 dny toho víkendu, to z toho nevystoupíme, že?
Je
to
důsledek
potřebujeme tak minimálně 14 dní.
Náboženství, kterému se říká konzum. A Lumír tomu říká zlaté tele, uctívání zlatého telete. To náboženství konzumu, které je prostě potřeba se v tom zastavit. A vlastně my nepotřebujeme náboženství. To, že tady mluvíme o Budhovi nebo o nějakých budhovských kvalitách, neznamená, že propagujeme náboženství, protože Budha byl přeci člověk a ne Bůh. A nikdy po nikom nechtěl, aby se mu klaněl, nebo aby se k němu modlil. On jenom mluvil o vlastní zkušenosti a nabídl tu možnost i ostatním. A stejnou kvalitu má i Lumír Láska, který vlastně uskutečnil něco sám v sobě a nabízí tu samou možnost všem ostatním. No a kdybychom si měli vybrat, koho bychom chtěli jako prezidenta, to znamená v čele národa, tak za mě je to jako nejlogičtější vyústění, aby to byl takový člověk.
Ano. A vlastně hned následující věta, či je to odstavec o jedné větě, mluví opět o úctě, protože začíná: zdvořile vás žádám o potvrzení přijetí tohoto e-mailu, abychom měli jistotu, že vám byl doručen. Tato zdánlivě nejviná věta vlastně v jedné části dává úctu a respekt těm, kterým je psána, a zároveň je o něco žádá, abychom věděli, že vůbec ten e-mail byl doručen a že byl přečten, a zároveň je tam ta důslednost, abychom měli jistotu, že vám byl doručen. Čili je tam ta důslednost v tom, že chceme tu jistotu mít, a za druhé si dáme tu práci s tím vysvětlit tomu, komu ten e-mail posíláme, proč vlastně chceme, aby nám to potvrzení poslal.
Ano. Chceš přečíst další odstavec?
Můžu. Děkujeme za vaši drahocenou pozornost. Neváhejte nás kontaktovat. Rovněž tak v případě vašeho zájmu spolupodílení se na vizi celosvětové mírové konference, která náš národ přesahuje, nás prosím neváhejte kontaktovat. Níže v těle tohoto e-mailu zasíláme výzvu Lumira lásky Buddhy Maitreyi k nastolení celosvětového míru. Přejeme vám hodně štěstí a úspěchu na vaší životní cestě, ať vás respekt, vzájemná úcta a podporující přátelé neustále doprovázejí, ať jste si neustálou vzájemnou oporou.
Děkujeme za vaši drahocenou pozornost. Tedy velmi si vážíme vaší pozornosti.
Ano, protože moc dobře víme, že celý tento svět je o pozornosti. A kdyby v tento okamžik všichni lidé přestali vyžadovat pozornost od druhých, tak v tento okamžik přestali všechny války, všechny nenávisti.
Ano. Pak je tu řečeno, výzva je tu ke spolupodílení se na vizi celosvětové mírové konference. Na pozadí toho je vlastně řečeno, že zde proběhne mírová konference a pokud chcete a máte zájem a jste na to připraveni, tak se můžete na tom spolu podílet. Jo, že není,
že
se to stane i bez vás, ale my vás k tomu zveme.
Ano. A že se to od vás očekává, protože jste vlastně tou vedoucí silou tohoto státu nebo národa. Proto je tam ta zmínka, která náš národ přesahuje. Čili uvědomit si, že to není jenom o tom porcování medvěda a o tom, kdo bude mít víc moci, ale že je to o tom, že jako národ máme nějakou zodpovědnost v rámci celého světa.
Ano. Tady se mluví o tom, že dále v těle toho e-mailu zasíláme výzvu Lumíra lásky Buddhy Maitreyi k nastolení celosvětového míru. My se k tomu postupně propracujeme a taky to přečteme, tu výzvu. Já dočtu jenom ten závěr. S láskou a úctou za všechny bytosti dobré vůle a za tým kanceláře kandidáta na prezidenta České republiky Lumíra lásky Michaela Mynaříková, tisková mluvčí kanceláře kandidáta na prezidenta České republiky Lumíra lásky www.secenahrad.cz. To je web, na kterém nás můžete teď třeba sledovat přímo, číst si s námi v sekci tisková prohlášení. Je tady odkaz, kde můžete najít všechny tyto naše rozhovory, i ty minulé. Je to archiv svobodného vysílače a také YouTube kanál Srdce darmy. Tak, já přečtu tu výzvu k nastolení celosvětového míru.
Bych se chtěl kratičce vrátit k té větě v závěru. Přejeme vám hodně štěstí, úspěchu na vaší životní cestě.
Ano, díky.
A ať vás respekt, vzájemná úcta a podporující přátelé neustále doprovázejí. Tam bych rád ještě vyzdvihl ty podporující přátelé. Protože pokud je člověk v pocitu, že je na všechno sám, že na něm leží ta tíha toho rozhodování a tíha toho, jak to bude, tak se může cítit, jako že to má těžké. A že vlastně být poslancem nebo senátorem je řehole a je pro něj potom těžké třeba i žít ve vzájemné úctě a v respektu s ostatními. Takže to je taková přátelská rada. Dělejte si dobré přátelé a dbejte na to, ať vás neustále doprovázejí a ať jste si navzájem oporou.
Děkuju.
Tak to jsem chtěl jenom k tomu ještě vypíchnout, že to přátelství samotné A ta podpora navzájem je to, co dělá národ. To není nic jiného.
No a my jsme tím toho důkazem, protože my vlastně se takto vzájemně podporujeme a ve společenství Srdce Dharmy vlastně to takto praktikujeme a víme, že to skutečně je možné. Pokud to dokážeme my, dokážou to i ostatní a pokud to dokážou i ostatní, může tak to fungovat celý národ. Nebo minimálně aspoň podstatná část národa. Tak my jsme přečetli vlastně téměř celý ten dopis a teď jsme u přílohy, která má název Výzva k nastolení celosvětového míru a já to teď přečtu. Každá bytost, která podléhá nevědomosti, to je absence poznání Buddhu, podléhá sklonům k závisti a žárlivosti. Taková bytost, která podléhá sklonům k závisti a žárlivosti, podléhá sklonům k chamtivosti. Taková bytost, která podléhá sklonům k chamtivosti, podléhá sklonům k nenávisti, kterou si právě na základě vlastní subjektivní nevědomosti, to je karma, nese ve svém srdci. Taková bytost, která si ve svém srdci nese nenávist, podléhá sklonům k rozpoutávání, vedení a udržování konfliktů na úrovni vztahů rodinných, sousedských, národních i mezinárodních. Z uvedeného jasně vyplývá, že proto, aby byl nastolen celosvětový mír, je zapotřebí srozumitelného výkladu poznání Buddhu. Toto poznání je zde nyní, v tomto zlatém věku, k dispozici. Tady následuje dvojtečka a odkaz na náš YouTube kanál a na další videa, které zde naleznete. Je to kanál Srdce Dharmy a anglické verze videí se nachází na kanále Health of Dharma. Jde o videa Návod k sobě, který vlastně napsal Lumír Láska. Jde o další videa jako životní příběh Buddhy Shakyamuniho. Je zde video, které jak se jmenuje teď to video, Tome, prosím tě, pomož mi.
No to úplně první je Konec karmy, život
ano,
věčný.
Ano, Konec karmy, život věčný.
A to, co je dole, je Kristus je Buddha.
Ano, děkuju. Kristus je Buddha je to video, které sjednocuje křesťanský a buddhistický náhled. A potom je zde odkaz na Maitreya Buddha Sutru, což je kniha, kterou napsal Lumír Láska a kde vlastně dopodrobna rozebírá ty základní principy poznání Buddhy. Takže kdyby někdo chtěl do hloubky studovat tento přístup, toto vidění světa, poznání neboli dharmu, tak může si objednat Maitreya Buddha Sutru aneb Prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti v české verzi v kamenném obchodě Kamenný vesmír, lze i online objednat a potom, pokud byste rádi si přečetli anglickou verzi nebo znáte někoho, kdo je třeba anglicky mluvící, tak si může objednat tu samou knihu v angličtině na Amazonu. Tak, já se vrátím k té výzvě nastolení celosvětového míru. Zde je vlastně předána základní dharma o příčině a následku neboli závislém vznikání. Pokud je zde přítomno toto, znamená to toto. A mluví se tady o tom, že vlastně kořenem všeho je nevědomost. A z této nevědomosti vzniká závist a žárlivost. A z toho potom ten důsledek je závist, z toho je chamtivost a ten důsledek toho, že ta bytost podléhá těm sklonům k chamtivosti, je potom, že podléhá sklonům k nenávisti. A ta bytost, která má v srdci, nebo si nese ve svém srdci nenávist, tak potom podléhá sklonům rozpoutávat, vést a udržovat konflikty. A to konflikty na všech možných úrovních a nyní jsme právě svědky toho, že dochází k k mezinárodním konfliktům, které mají svoji příčinu v tom, že mezi sebou vedou konflikty lidé na úrovních rodinných vztahů. A popsali jsme si, co všechno k tomu vede. A je zde napsáno, že je zapotřebí srozumitelného výkladu buddhů, aby k tomu nedocházelo. Znamená, že dokud nevíme, tak jsme v nevědomosti. Abychom věděli, je potřeba to poznat a tomu se říká poznání neboli dharma, tedy poznání buddhů. Pak se tady mluví o zlatém věku. Všichni posluchači, předpokládám, že si uvědomují, že v současné době dochází k transformaci a ta transformace má vyústění, je to příčina a následek, do zlatého věku. Je to danost, která nastane a teď je na nás, jakým způsobem se postavíme k tomu, co se tady děje, jestli se na to budeme jenom koukat, anebo jestli tu transformaci doprovodíme tak, aby to co nejméně bolelo, aby ty dopady negativní byly co nejvíce zmírněny a aby jsme vlastně se podpořili v tom všichni navzájem. Protože já si tady můžu třeba teď, protože bydlím na venkově, můžu si tady udělat nějaký atomový kryt, nasbírat si spoustu zásob, zalézt si tam a počkat, až to celé přejde, ale to mi vůbec nedává smysl, protože to je jenom příklad pro ostatní. Uzavřete se. Ale ten příklad, který dávám já, který dáváš ty, který dává naše společenství, který dává Lumír, je právě v tom opačně. Pojďte se spojit, aby jsme tím prošli všichni společně. Tak, co ty na to říkáš, nebo máš tomu nějaké doplnění, Tome?
V podstatě hned, když se podívám na začátek této výzvy, tak je tam řečeno každá bytost, která podléhá nevědomosti a teď z toho něco vyplývá. A mně z toho třeba vyplývá to, že k té nenávisti, která je na konci tady těch dalších třech řádků, tak je vlastně se člověk dostane tím, že začíná v té nevědomosti. To znamená, pokud se lidé nenávidí, bojují proti sobě, tak to znamená, že bojuje proti sobě jedna nevědomost s druhou nevědomostí. A zároveň z toho může teda vyplývat i to, že vítězem toho boje bude pravděpodobně ten, jehož nevědomost je menší. A nebo se v průběhu toho procesu, toho boje, ta nevědomost zmenšuje. Takže tady krásně můžeme vidět na tom, jak se třeba ta aktuální válka různě přelévá, takže se vlastně tady ta úroveň té nevědomosti se různě mění, protože se toho účastní opravdu velká množství lidí. Takže se na to můžeme dívat i takto, že to je vlastně souboj jedné nevědomosti s druhou, že je vlastně úplně jedno, jestli je to Rusko-Ukrajina, nebo je to Evropa-Rusko, nebo je to NATO-Rusko, celý ten konflikt. V podstatě je to konflikt nevědomosti s nevědomostí. A když se na to potom díváme takto, tak vlastně už je z tohoto pohledu těžké nadržovat jedné nebo druhé straně. A toto je třeba jedna z možností, jakým způsobem se dostat k té nestrannosti v posuzování jakéhokoliv konfliktu. Ať už je to rodinná hádka, nebo je to spor zákazníka s dodavatelem, anebo je to sousedský spor, anebo je to prostě spor mezinárodní. Protože úplně stejné je to v těch sporech o to, kdo komu teda pustí plyn letos v zimě, a jestli to, co je dohodnutý, bude opravdu naplněný a podobně. To ani nemusíme pořád ukazovat na příkladu té války, která teď probíhá. Můžeme to probíhat přesně na tom, co nás teďka nejvíc pálí. Jestli teda, když jsme se byli už tak nevědomí a hloupí, že jsme se odstřihli od plynovodu, který sem vedli přímo z Ruska, a byli jsme tak hloupí, že jsme prodali zásobníky plynu, tak alespoň teda bychom mohli začít být trošku vědomí v tom, že si budeme uvědomovat, že pokud Němcům plyn bude chybět, takže nám ho sem asi nepustí. Takže bychom měli tu naši narůstající vědomost používat k tomu, abychom se starali sami o sebe, protože vidíme okolo sebe, že Evropa jako celek vlastně se rozpadá, protože už netáhne za jeden pro vás, ale každý národ si hledí svého. Nakonec jsme to zažili už na začátku covidu, kdy nebyly roušky a najednou prostě letadla, které měly přiletět k nám, tak s rouškama, tak odletěly do Německa, protože prostě zaplatili víc a bylo. Takže toto je nezávislý pohled na věc. Jo, a nemusíme vůbec hodnotit, jestli Němci jsou zlí, nebo jsou zlí Rusové, nebo kdo je zlej, to je totiž úplně jedno. Záleží na tom, jak velká míra nevědomosti se v tu danou chvíli v té dané skupině projevuje. To je vlastně celý. Jedno, jestli jsou to vztahy rodinné nebo mezinárodní. A toto se dá ukončit jedině tak, že co největší počet lidí bude rozumět tomu poznání Buddhu nebo poznání vesmíru, můžeme říct. To je pořád, jsou to ty stejné zákony. A my máme teď tu šanci to udělat, protože to poznání je k dispozici. A to je vlastně zase příčina a následek. Pokud tuto příčinu použijeme, tak můžeme nastolit světový mír. Bez něj těžko.
A pak je tady ještě uvedeno srozumitelný výklad poznání Buddhu. Je zapotřebí srozumitelného výkladu poznání Buddhu. To je odpověď vlastně pro ty, kteří říkají, ale teď už tady je nějaká tradice a 2500 let už se o tom mluví. Ano, je. Ale v současné době už toto není pro dnešního člověka v tom prostředí, kde teda se teďka momentálně nacházíme, není to srozumitelné. A ten přínos toho Lumíra Lásky jako kandidáta a jako Buddhy je v tom, že ona nám může zprostředkovat ten výklad poznání Buddhu srozumitelným způsobem, srozumitelným jazykem pro dnešního člověka. A ten srozumitelný výklad najdete, jak už jsme uvedli, v té knize, anebo ve velkém množství dneska už materiálu, který najdete na našem kanálu Srdce darmy, YouTube kanálu, a případně, pokud radši čtete, tak na webových stránkách www.srdcedarmy.cz v sekci blog nebo Dharma blog najdete texty, větší množství textů, můžete se tím zabývat do hloubky, jak dlouho budete chtít. A pokud byste chtěli třeba individuální přístup, je možno oslovit průvodce Srdce darmy, které najdete na tom samém webu v sekci průvodci. Tak, já tedy předávám slovo Tomášovi. Můžeš začít, Tome.
Takže toto tiskové prohlášení, které se jmenuje Oslovení národa, bylo zveřejněno 10. srpna 2022. Vážený a drahý příteli, omlouvám se, že tě, ať už jsi žena nebo muž, nyní neoslovuji tvým jménem, ale pouze formálně. Formálně, protože nemám tolik času, kolik bych si mít přál, a v mé rodné zemi, v mé vlasti, v mém národě je vás tolik laskavých a úžasných lidí, ke kterým bych si přál svou dobrou zprávu doručit. Omluv proto prosím mou formálnost, na mé lásce a úctě k tobě to nic nemění. Doufám, že právě v této mé zprávě tobě spatříš projev mé lásky a úcty, kterou k tobě jako člověku chovám. Přečtu ještě jeden odstavec. Není to v dějinách poprvé, kdy se jako národ nacházíme ve složité situaci. Lid je rozdělen a protože je rozdělen lid, je oslaben národ. A pokud je oslaben národ, hrozí mu vážné nebezpečí, že natrvalo zanikne. Ať už si ve svém srdci, tedy Slovák, Slezan, Moravan anebo Čech, prosím tě o to, aby si s veškerým respektem a vážností v klidu přečetl přiložený rozhovor, který jsme s mými kolegy spolupracovníky v souvislosti s mou kandidaturou na prezidenta republiky na 23.7.2022 zveřejnili.
Tak o tom rozhovoru už jsme se tady dnes zmínili. Je to rozhovor vlastně tiskové mluvčí kandidáta Míši Mynaříkové s Lumírem Láskou, který je delším textem, my ho dnes číst nebudeme, nicméně je tady zmíněný, je tady doporučeno, aby tedy čtenář, pokud chce do hloubky nějakým způsobem se tomu věnovat, tak aby si to přečetl. Já se vrátím k tomu prvnímu odstavci.
Ještě tomu bych k tomu doplnil, že ten obsáhlý rozhovor najdete na stránkách srdcenahrad.cz hned na titulní straně, takže tam si ho můžete přečíst, jenom abyste věděli, kde se k němu dostanete.
Ano, děkuju, děkuju za doplnění, Tome. Já v tom prvním odstavci vidím vstřícný krok, který vlastně tady Lumír Láska k národu dělá. Dělá vlastně pomyslný krok k tomu čtenáři, a jak už je patrno vlastně z těch řádek, tak je to úctivý krok. Úctivý krok je k čtenáři.
Mm-hmm.
A je potom na čtenáři a tedy jen vlastně na národu, protože on zde oslovuje národ. Zda je také schopný toho samého, tedy té samé úcty. A jestli zvedne tu hozenou rukavici, anebo ne. Že opět, jako v tom textu předešlém, tady vidíme ten způsob té komunikace, který je tady nastavený už od samého počátku, a to je komunikace ve vzájemné úctě.
Ano.
Tak to vidíš ty, Tome.
No, mě tady zaujalo hned ta věta, že to není v dějinách poprvé, kdy se jako národ nacházíme ve složité situaci. To hned teda evokuje vnější situaci, ale ono je to upřesněno, lid je rozdělen a protože je rozdělen lid, je oslaben národ a pokud je oslaben národ, hrozí mu vážné nebezpečí, že natrvalo zanikne. A to my už jsme zažili. Přinejmenším v naší historii několikrát a vždycky se potom vzedmula vlna národního uvědomění, ať už to bylo husitské, nebo to bylo obrozenectví, nebo to bylo poválečná obnova, a nebo je to teď. Čili ta složitá situace vypadá, že je venku, ale ona je vlastně uvnitř. Protože pokud bychom neměli složitou situaci uvnitř, to znamená nebyli rozděleni, tak nemůže nám vlastně hrozit žádné vážné nebezpečí, protože když budeme stát, jak se říká, jako jeden muž za sebou, tak s náma nikdo nehne. Je tady důraz na to, aby se tady nikdo necítil být tím opovrhovaným nebo méněcenným nebo nedůležitým. A protože k rozdělení Československa došlo z části i proto, že se některé regiony a zejména Slovensko cítili určitým způsobem nerovnoprávní, tak právě proto Lumír Láska začíná Slováky. A také i proto, že poslední dobou na Slovensku bydlí, čili vnímá to situaci přímo z toho místa, z toho Slovenska. A samozřejmě potom následují Slezané, kteří, Slezsko je sice poměrně velké území, ale většina z nich je v současné době v Polsku, takže jsou v Čechách asi tou nejmenší národní menšinou, pak pochopitelně Moravané a Čechové, protože to jsou dvě téměř rovnocenné počtem lidí, rovnocenné skupiny. Takže to je asi k tomu.
Mm-hmm.
A výzva k tomu přečíst si ten rozhovor. Ten rozhovor je sice dlouhý, nicméně se tam dozvíte opravdu hodně, hodně věcí, jak o samotném Lumíru Láskovi, tak o jeho názorech. A myslím si, že běžný obyvatel Československa si tam najde spoustu věcí, které mu budou blízké.
A ještě když se vrátím k tomu, jak jsi říkal o tom, že ten národ, který je vlastně rozdělen, oslaben, tak mu hrozí, že zanikne. Tak dneska vlastně, když se podíváme na tu situaci, tak to, co vlastně se tady na nás hrne z té Evropské unie a vlastně z té koncepce globalismu, tak je vlastně takový, nebo má za cíl, za důsledek rozbřednutí nějakého kulturního dědictví našeho národa, toho, co tady naši předci vlastní krví a potem vybudovali ve všech těch světlých momentech, tak tomu hrozí zaniknutí. A kdo nemá, který národ nemá kulturní dědictví a úctu k předkům, tak prostě zanikne. Je to jako nevyhnutelné. Ano. A to oslabení je možné jenom tím způsobem, že ten národ se rozdělí. A teď to pozorujeme v posledních letech. Řekněme úplně ta přímá motivace, a všichni to tady cítíme, ať už za covidu, nebo teď v té době toho válečného konfliktu. Jak se jim to podařilo vlastně rozdělit ten národ? A potom, jak se říká, když se dva perou, třetí se směje. Tak tohle to jsem jenom chtěl vypíchnout. A jestli ještě k tomu nic nemáš, tak já bych pokračoval dalším odstavcem.
Ještě bych k tomu rozdělení doplnil, že to bylo vidět jednak v říjnových volbách, čili v podstatě před rokem, kdy víceméně 1 milion hlasů z asi 6 milionů voličů byl rozdělen mezi ostatní strany, protože prostě ta alternativní nebo národovecká část je vlastně rozdrobená do mnoha hnutí straniček a nejsou ochotní se domluvit ti lídři na tom, že teda vytvoří jednu koalici, tak jako to udělala pětikoalice a teďka je ve vládě, tak stejně tak jsme to mohli udělat my, ale neudělali. A stejně tak, když teďka od září máme znovu demonstrace, tak se zase rozděluje na to, kdo s kým, a s tím rozhodně teda jít nemůžeme. A vypadá to tak, že nakonec se rozdělili i organizátoři těch demonstrací. A to je přesně to, co ti, co teďka vládnou, přece chtějí, aby nás jakoukoliv záminkou mohli rozdělit a tím pádem nás oslabili. Tak jednoduchý to je, my to dokonce většinově vidíme, ale stejně s tím nejsme schopni nic udělat. Nad tím bychom se rozhodně měli zamyslet.
Ano, děkuju. Děkuju za doplnění. Já tedy budu pokračovat. Prosím tě o to, abys přes veškeré možné předsudky kriticky posoudil, zda na tom, co jsem se s vámi rozhodl ze svého srdce otevřeně sdílet, není něco, na čem stojí za to společně pracovat. Prosím tě, abys zvážil, zda by nám měla být v možnosti společné ochoty k sounáležitosti založené na vzájemné úctě a respektu, na překážku skutečnost, že na to, co se nám může zdát třeba nové a cizí, ještě nejsme zvyklí. A prosím tě také o to, abys zvážil, zda s námi učiníš z toho, co před námi leží, společnou výzvu. Tak, tady v tom odstavci se vlastně hovoří o tom, zda vůbec jsme schopni upozadit svoje egoistické přání a tendence, svoje předsudky a zda jsme schopni a ochotni vůbec spolupracovat. Protože bez toho to nejde. Jedinec nebo jedno společenství, anebo jenom pár společenství, které se budou cítit jako za vyvolené, to prostě sami nezvládnou. Není to možné, je potřeba, aby si to všichni uvědomili. Že bez té společné práce to nepůjde.
Ten odstavec je v podstatě o výzvě k naslouchání si navzájem. Bez toho se vlastně není možný dohodnout a už vůbec ne na základě ochoty k sounáležitosti a navzájemné úctě a respektu. A rovnou tady pojmenovává, že na to ještě nejsme zvyklí.
Ano, a vlastně je to i takový jako uznání toho strachu z toho nového. A je to přirozené, že máme strach z toho nového, že nevíme, co bude. Ale měli bychom si připustit, že to, co přichází, si třeba ještě ani nedovedeme představit v současné době. Protože nejenom, že tady je starý systém zavedený okolo nás, ale ten systém je vrostlý v našich myslích. My jsme domestikováni tím systémem. To znamená, že stále ještě, i když už se z toho probouzíme, neustále ještě uvažujeme v intencích toho starého, to znamená té staré mysli. A ta stará mysl si třeba ještě vůbec nedovede představit to nové, co teď přichází. A tedy je dobré si to připustit, že to, co přichází, že na to ještě zvyklí nejsme a být na to připraveni. A že to nové vlastně může vzniknout za pochodu, jen je potřeba se držet toho základního, což je ta vzájemná úcta, sounáležitost a respekt.
A je tam vlastně výzva k tomu, aby to každý čtenář zvážil a vlastně připojil se ke společné výzvě tohoto dosáhnout.
Ano. Tak já ti dám prostor, jestli chceš pokračovat dalším odstavcem.
Přicházím za vámi všemi s vizí, která neslibuje nic zadarmo, s vizí, která vede skrze vlastní ochotu porozumět našim vlastním nespracovaným traumatům, které se posléze ve vnějším společenském dění projevují a zhmotňují jako stíny, které se nám protiví jako stíny, za které nese odpovědnost každý jeden z nás.
To je ten kolektivní stín, který se stává z jednotlivých stínů každého jednotlivce.
Ano, o tom už jsme vlastně
Ano.
mluvili. A takže ta vize je něco, za čím bychom rádi šli, co by nám ukazovalo ty světlé zítřky, ale rovnou se tam říká, nic z toho nebude zadarmo, nic z toho nepůjde bez vlastní ochoty porozumět svým vlastním nespracovaným traumatům. Protože ty se potom projevují jak v našem osobním projevu, tak v tom projevu té samotné společnosti.
A tady je právě na pozadí toho sdělení opět apel na osobní zodpovědnost každého. Pokud se každý vlastně bude zabývat zpracováním těch vlastních traumatů, tak se to potom projeví ve velkém, jako zpracování traumatu na té úrovni celonárodní. To znamená na ty kolektivní stíny.
Ono by to mohlo vypadat, že teda se má vlastně každý starat sám o sebe a to je celý. Já bych v tom viděl to, ano, je potřeba každý začít sám u sebe, protože dokud nebudeme mít opravdový návyk pracovat na svých nespracovaných traumatech a odstraňovat je, Tak se vlastně ani nemůžeme dál někam hnout. Můžeme chodit na náměstí a tam vykřikovat cokoliv, nebo nevykřikovat nic a třeba jenom mlčet, ale z toho ten dav sám o sobě znamená hodně. Ale z toho davu, pokud nebude vyzařovat jasné odhodlání a nemusí ani promluvit, tak to je vidět. Tak vlastně to nebude mít tu sílu, nebude to mít tu energii. Takže proto je potřeba, aby každý začal sám u sebe a teprve, kdy už má hodně zpracováno, tak teprve jít do toho vnějšku, do toho vnějšího projevu. Protože ve chvíli, kdy se budeme, kdy si vyjadřujeme v té stále nevědomosti z těch nespracovaných traumat, tak je velice snadné pro tu druhou stranu říkat, že jsou to jakékoliv pro něco síly, nebo že jsou to, že si dělají politickou kariéru, nebo že jsou to, já nevím, co tam bylo za názvy dezoláti, což je teda hodně, hodně neuctivé tohleto slovo. Pořád, ať tam přišel kdokoliv a křičel cokoliv, tak jsou to lidé a neměli by být takto označováni. Nicméně je to důsledek toho, že se tam scházejí lidi, kteří vlastně nevědí, co chtějí. Protože nemají ty traumata, zejména z dětství, zpracované. Takže je to tak, jak říkal Winston Churchill na začátku války, slibuji vám jenom pot, krev a slzy, tak tohle je trošičku jednodušším způsobem řečeno totéž.
Ano. A ono to jde vlastně ruku v ruce, to, že si zpracovávám na osobní úrovni nějaká svoje traumata, neznamená, že na tom jako usnu, protože potom vlastně ani nikdy neznám tu míru, kdy už jako jsem hotový a můžu jít ven do toho
Ano.
prostoru veřejného. Na to bych neměl čekat, kdy už jako budu připravený, ale zároveň s tím, jak pracuji na sobě a se sebou, tak zároveň s tím jít vlastně do těch činů a konů v tom prostoru, ve kterém se právě nacházím. A nemusí to znamenat, že hned musím někde vystupovat, ale každý máme nějaké svoje vlastní pole působnosti, ve kterém můžeme působit a působíme.
Určitě kamarády, rodinu, spolupracovníky. Ty všechny můžeme, kdykoliv se dá zavést hovor. Teď je to mnohem snadnější, protože každý vidí, že při každé další návštěvě obchodu jsou ty čísla vyšší na cenovkách. Takže je vlastně snadné zavést hovor na to, co bychom s tím mohli dělat.
Formou dialogu, jak už tady bylo nastíněno v té minulé části, to je ta jedna věc. A ta druhá věc je, že nejenom tím, že o tom budeme mluvit, ale i tím, že vlastně my budeme tou inspirací druhým, my budeme tím zrcadlem pro ty druhé a ukazovat jim, že to, co oni si myslí, že třeba možné pro ně není, tak možné je. No, protože to, co je možné pro mě, tak je možné pro každého.
Ano.
Tak jo, tak já přejdu k dalšímu odstavci. Přicházím za vámi proto s návrhem společného duchovního růstu, růstu, ve kterém si můžeme být namísto kruté bezohlednosti navzájem oporou, protože jsem přesvědčený o tom, že pouze tato ochota ke vzájemnosti je cesta, jak porozumět na té nejzákladnější úrovni sami sobě a svému vlastnímu nitru. Cesta, jak můžeme pracovat na tom, abychom byli vůbec schopni poskytnout porozumění sami sobě. Cesta, jak takové porozumění můžeme posléze poskytnout také svým bližním v národě. A cesta, jak právě skrze toto vzájemné porozumění sobě jako celku můžeme posléze opět získat zpět i národní identitu. Jsem přesvědčený, že pokud se touto cestou skutečného sjednocení nevydáme, svou národní identitu si uvědomovat nebudeme a tato národní identita zanikne. Tak.
K tomu mě napadá, že před 30 lety jsme ukončili etapu toho, kdy povinně bylo vlastně všechno ruské to nejlepší a Sovětský svaz byl náš vzor. A rovnou jsme během pár let přepluli do toho, že Západ je náš vzor a všechno západní je dobré. A možná v tomhle tom je kořen i toho, že si sami sebe nevážíme, protože jsme si vlastně navykli říkat, že lepší je vždycky to druhý. Jenom ne my.
No, to platí i obráceně, že právě proto, že si sebe nevážíme, tak máme pocit, že lepší je vždy to druhé, to
ano.
Zdenku.
A v tomto odstavci je krásně popsáno, jakým způsobem dojít toho, že si sebe začneme vážit. Tedy zase opět získání té důstojnosti. A to je návrh společného duchovního růstu. Čili jednak tedy samotný růst je tam důležitý, ale zároveň, že během toho růstu si můžeme být na místo kruté bezohlednosti navzájem oporou, což je úžasná nabídka, protože většinou o tom růstu v tom hierarchickém boji se moc nemluví, protože když rosteme třeba v tom kariérním růstu, no tak když o tom budu někomu vykládat, tak vlastně mu budu dávat svoje know-how. A tady je to naopak. Tady čím víc sdílím, co mě pomohlo, tím víc se jednak pomůžu druhým a jednak zároveň se dozvím od těch druhých, co pomohlo jim. Takže najednou je tam multiplikační efekt a právě ta ochota ke vzájemnosti je cesta, jak porozumět sami sobě, svému nitru. A jakmile tam začneme být doma, jakmile nebudeme do nitra chodit se strachem, co tam najdeme, ale budeme chodit do nitra, protože víme, že tam je ta jistota, protože víme, že tam je to slunce, tak najednou budeme ten svět vidět jinak a my to slunce budeme vyzařovat navenek. A to už je úplně jiná energie, když se s někým potkáváme, než ve chvíli, kdy se cítíme malí a ve strachu.
Já bych ještě tady podotkl, že vlastně tady vidíme cestu nenásilí v praxi, protože je tady napsáno, že my můžeme být na místo kruté bezohlednosti si navzájem oporou. Je tady můžeme. Není tady musíme a když nebudete, tak se na vás budu zlobit. Ne, ne, ne. Je tady můžeme. Je to otevřeno jako možnost. Je to otevřeno tím způsobem, že je řečeno, vidíte, můžeme, už jste na to připraveni, už to opravdu může být. A je tady ponechána ta zodpovědnost na těch lidech. A ne, musí to tak být.
Ano. A navíc tím, že poskytneme porozumění sami sobě, tak tím vlastně sami sobě udělujeme milost. Že už se nemusíme pachtit za tím úspěchem, že se nemusíme pachtit za tím, abychom nebyli poraženi, ale naopak můžeme se uvolnit do toho, hele, vždyť je nám líp, když je nás víc spolu, a když děláme nějakou společnou práci, anebo se společně radujeme třeba večer v hospodě, tak vlastně z tohoto porozumění se skládá národ. Národ se přece neskládá z konkurence jednotlivců. Ten se může skládat jedině z toho, že si lidé navzájem rozumějí a že jim dává smysl dávat dohromady ty skupinky, až to vznikne jako celý národ. Ten národ není jenom o tom, že mluvíme stejným jazykem.
Ano. Dobře. Já bych ti předal slovo. jestli můžeš přečíst další odstavec.
Jako první oslovuji bratry Slováky a je to proto, abychom si všichni připomněli to, na co jsme podle mě zapomněli, a tedy, že jako celek máme brát ohledy ze všeho nejdříve na toho zdánlivě nejmenšího, zdánlivě nejslabšího, aby se nám v budoucnu opět nestalo, že na toho zdánlivě nejmenšího a nejslabšího opět zapomeneme a tak naprosto zbytečně sami sebe opět oslabíme. Bratry Slováky, tímto z celého svého srdce žádáme o jakýkoliv projev čestné a upřímné ochoty ke spolupráci, pracujeme také pro vás.
To už jsme tady taky dnes zmiňovali, Česko-Slovensko, Československo, naši bratři a úcta, kterou k ním chováme. Já bych jenom tady zmínil, aby nedošlo k tomu, že někdo bude třeba ze Slovenska tvrdit, že o něm je tady tvrzeno, že je slabý anebo menší. Takhle to nebylo myšleno. Samozřejmě, že všichni, ať už Češi nebo Slováci, jsou vnímáni jako sobě rovní. Tady vlastně jenom se hovoří o tom pocitu křivdy, třeba například, kdy se ta bytost nebo ten národ může cítit najednou menší a slabší a potom podléhá dalším na to navázaným jak mi teď mi vypadlo, tendencím. Jo.
Ono se dá na to dívat pohledem té první republiky a řekněme poválečné republiky, kdy se Slovensko výrazně a rychle industrializovalo a tam mohl vzniknout ten pohled na to, že vlastně Češi pomáhají Slovákům. Ale na druhou stranu, když se podíváme na to, co za pár desetiletí Slováci dokázali, jak dokázali pojmout vlastně tu techniku, organizaci a reálně vyrábět dobré výrobky. Jenom mě napadá třeba skuter Manet z Považských strojární, nebo ve stejných Považských strojárních se vyráběly motory do stíhaček, čili úplný high-tech. Jo. Předání jedné řady traktorů Zetor do ZTS Martin, kde se kromě traktorů vyráběly i tanky samozřejmě. Nemluvě o východoslovenských železárnách v Košicích, hliníkárně ve Žiaru nad Hronom a ještě bychom si určitě vzpomněli na spoustu dalších podniků. Takže vlastně klobouk dolů před tím, jak se Slováci dokázali naprosto perfektně integrovat v rámci Československa. A možná, že tam opravdu byla jako neúcta ze strany české a moravské v tom smyslu, že jsme se pořád tehdy, před těma 40-50 lety, koukali na Slovensko jako na toho mladšího bratříčka. Ale to dneska už prostě neplatí. Slováci už 30 let dokazují, že dokážou být sami si nějakým způsobem vládnout a upřímně řečeno nevládnou si o nic líp ani hůř než my Češi, ať se na to díváme pozitivně nebo negativně. Takže myslím si, že teď jsme právě dorostli k tomu, že obě tyto části bývalého Československa už si můžou říct, hele, já pán, ty pán, a v rovnosti se opět spojit takovým způsobem, aby už ani k těm třenicím nemuselo docházet, protože pokud přestaneme klást důraz na centrální přerozdělování, tak vlastně ani nemůžou nastat nějaký dojmy z toho, že jeden region si žije líp na úkor druhého, protože když většina toho, co se vydělá, zůstane v místě, kde se to vydělalo, tak vlastně není důvod k nějaké závisti.
Ano, souhlasím. Já navážu dalším odstavcem. Přátelé, existují pouze dvě možnosti. Buď si budeme z celého svého srdce přát kvalitní životní prostředí duchovní svobody, která není bez skutečného národního obrození možná a které je možné dosáhnout pouze za předpokladu, že budeme jako jedinci neustále rozvíjet ochotu spolu ve vzájemné úctě vycházet a budeme jako jednotlivci i jako celek společně činit závažná rozhodnutí, za která budeme mít také ochotu nést neustále odpovědnost, anebo nás naprosto přirozeně čeká ta možnost druhá, že si namísto té možnosti první budeme přát mít od své vlastní odpovědnosti klid, čímž bychom se v podstatě vyslovovali o tom, že si přejeme být zbaveni nutnosti neustále se o něčem rozhodovat a nutnosti nést za svá rozhodnutí neustále odpovědnost. S takovým vyslovením o vlastní nesvéprávnosti ale zrovna tak souvisí všechny ostatní následky v podobě temných stínů, které s kvalitou takového prostředí přirozeně souvisí. Tedy opět apel na osobní zodpovědnost. A jsou tady takové dvě linky nastíněné. Můžeme jít touto cestou, anebo můžeme jít touto cestou. A pokud jdeme tou cestou druhou, tedy že se odpovědnosti zříkáme, tak tím také říkáme, že jsme nesvéprávní. Ale my se potom nemůžeme dožadovat řekněme, nějakého prospěšného, šťastného, spokojeného života. Pokud jsme se té svéprávnosti sami zbavili, tak vlastně k tomu ani nemáme co říct. A teď vlastně vidíme, kam to vede. Pokud si zvolíme falešné autority za ty, které hovoří naším hlasem, tak se musíme smířit s tím, že vlastně my už do toho nemáme co říkat. Svým způsobem můžeme teď jít protestovat na náměstí, ale pokud se tam půjdeme jenom vyřvat s nějakými požadavky, které chceme, aby nám splnil někdo, jinak se na něj budeme zlobit, ale sami vlastně zodpovědně k tomu nepřistoupíme, nevyhrneme si ty rukávy, nebudeme se spolu podílet na tom, tak si lžeme.
Ano, tady je úplně zase historická paralela s rokem 90-91, kdy vlastně tehdy ministr financí Václav Klaus v podstatě řekl, my teďka zhasneme, nebudeme se dívat a až rozsvítíme, tak uvidíme, co bude a pak začnou platit pravidla. A to je přesně to rozhodnutí prostě nenést tu zodpovědnost. A důsledky vidíme doteď, protože prostě se tady za tu dobu toho zhasnutí vytvořily jakési vztahy, jakési nahromaděné majetky, které vlastně do dneška tu naši společnost i politiku ovlivňují. A nemusíme mluvit úplně o těch nejkřiklavějších případech, jako byl Radovan Krejčíř nebo Kmotr Mrázek, protože jako spousta těch podniků jednak bylo prodáno zbytečně do zahraničí a jednak bylo ty, co zůstaly v našich rukou, tak dost často zůstaly v rukách toho managementu, který ale to nedokázal řídit už 4 roky předtím efektivně. Takže spousta těch podniků buď se stejně musela ještě později zprivatizovat, anebo muselo přijít jiné vedení. Jenom tak namátkou si pamatuju, že Zetor byl dvakrát státem oddlužen částkou 10 miliard korun tehdejších, než byl ten Zetor odebrán tomu managementu, jo, který prostě si pořád myslel, že to může jít po staru. Takže ta odpovědnost je samozřejmě na té státní úrovni velká, ale úplně stejná odpovědnost je i na té osobní úrovni. Protože pokud my sami řekneme, aha, tak ono se zhaslo, říkal pan Klaus, tak my teda budeme čekat, až se rožne. No tak to je naše odpovědnost, že jsme nešli a neříkali jsme, a jaký zhasne, počkejte, jako, a co bude během toho zhasnutí. Jo, já si do dneška pamatuju, jak Viktor Kožení, že jo, ten, který první pochopil, jak funguje doopravdy ta kuponová privatizace, když vymyslel ten nápad s tím, že teda od lidí bude skupovat ty kupóny na akcie, tak se šel normálně zeptat na ministerstvo financí, jestli pochopil správně ty pravidla, a oni mu teda řekli, že jo, že takhle to udělat může. No tak to tak udělal. Jo, na jednu stranu samozřejmě to nebylo od něj čestné a ani důstojné a nakonec stejně nedopadl nějak jako zvlášť dobře, protože žije na Bahamách ve vyhnanství a v podstatě bez peněz, protože ho ty jeho čachry dohnali jinak, ale ta odpovědnost byla i na těch lidech z toho ministerstva, kteří měli říct, hele, tak on se tady jde v podstatě udat, že má jako nečestný úmysl a my mu to ještě posvětíme? No ale to jsme teda jeho spoluviníci tady tohodle aktu, který on dělal. Když jsme s tím souhlasili a řekli jsme mu, jo, dali jsme mu štempl, tohle udělat můžeš.
Ano.
Protože na co teda živíme úředníky, protože jsou živeni z našich daní, z naší práce, tak na co živíme úředníky, kteří nemají schopnost vlastně myslet doslova státnicky?
Já bych ještě tady zmínil, že se tu mluví o tom, že to není možné bez skutečného národního obrození. A to obrození národní se skládá vlastně z jednotlivých jedinců, kteří vlastně jsou také obrození nebo mají národní uvědomění. A nikdo
Takže to
neříká.
Je obrození na druhou.
Ano, a pak je tady ještě, to má ještě další jako na důsledky. No to ještě může jít dál, protože nikdo třeba neříká, že nemůže dojít k evropskému obrození. Ale stejně tak jako nelze dosáhnout skutečného národního obrození bez toho, aby se obrodili jedinci v tom národě, tak není možné dosáhnout evropského obrození bez toho, aniž by nedošlo k obrození národnímu, tedy těch jednotlivých národů, ze kterých se skládá ta Evropa. Jo, a potom může vzniknout Evropská unie, nebo se to může jmenovat jinak, která bude složena z těchto národů, které jsou obrozené. Ale ten současný stav je stav úplně jiný. To nejsou obrozené národy, to jsou národy, které podle toho starého modelu se snaží pouze o dominanci, mezi sebou soutěží a ty silnější si podmaňují ty slabší.
No, já myslím, že je veřejným tajemstvím, že v podstatě Evropskou unii vede Německo s Francií. A na čem se oni dokážou shodnout, tak to platí. Takže ano, sice každý stát má právo veta, taky se vehementně snaží ho teďka zrušit, to právo veta, ale v podstatě málo kdo z těch malých států si ho jako dovolí použít. Nebo s tím aspoň nějakým způsobem operovat v těch jednáních. Ale to jsme zase u toho, že ve chvíli, kdy potřebujeme na to, abychom se na něčem dohodli vyjednavače a právníky, tak už jsme úplně zapomněli na tu ochotu být spolu ve vzájemné úctě a vycházet si vstříc a na nikoho nezapomenout.
Ano. Tak můžu ti předat slovo, aby si pokračoval ve čtení?
Ano, tak následující odstavec je velmi krátký, tak možná vezmu rovnou dva, nevím. Tím upozorňuji na skutečnost a fakt, že i zdánlivé zřeknutí se odpovědnosti je volba vědomá, která je přirozeně předchozí příčinou následků budoucích. No já se k tomu stejně zastavím, protože ač je to krátká věta, tak je co slovo, tak vlastně důležitost, protože to zřeknutí se odpovědnosti je skutečnost a fakt, ne nějaký jakože se můžu zřeknout nebo nemusím. Je to prostě volba vědomá a kdo se zřekne odpovědnosti, tak je to to stejné, jako kdyby tu odpovědnost vzal na sebe a udělal rozhodnutí. Čili není to ta jednodušší, ten únik z toho není vlastně vůbec jednodušší, než jít do toho a vyřešit to. Takže zříkat se odpovědnosti je naprostý nesmysl, protože tím dávám vlastně ostatním najevo, dělejte si se mnou, co chcete. V případě státu, dělejte si s naším státem, co chcete. No a oni si dělají. A my se potom divíme a nelíbí se nám to. Ale měli jsme tam prostě vědomou volbu toho, že jsme se té odpovědnosti zřekli.
Ano. Že každá
A
volba je příčinou a po příčině přichází následek.
ano. Tak.
Dobře, můžeš pokračovat tím
Ano.
dalším.
V uvedeném slova smyslu vám, lidem mé rodné země, lidem v mé vlasti, lidem mého národa a přirozeně tedy také lidem mého srdce, nabízím své čestně a upřímně vykonávané služby v úřadě prezidenta republiky. To znamená, že jsem jako duchovní vůdce připraven být rovněž tak protiváhou sil, které se orientují pouze na extrémní vztahy obchodní. Tím říkám, že učiním vše, co bude v mých silách proto, abych zajistil, aby se o našem národě více již nerozhodovalo o nás bez nás, pouze v intencích obchodních, ale vždy v rovnováze tak, aby byl na prvním místě brán v potaz ten nejobyčejnější člověk v národě, protože pokud si sledování tohoto hlavního cíle společně nevymezíme, pak by nám jaksi neustále unikalo, že právě tato duchovní a morální ochrana je nezbytností proto, aby byla obnovena kvalita našeho společného psychologického životního prostředí, abychom se tedy mohli mít jako společnost dobře, aby se o naší zemi dalo vůbec hovořit jako o naší a aby tato zem mohla vůbec být za národ nadále považována. Neříkám, že jsem schopen zaručit, že se za všech okolností zavděčím všem. To ne, víte přece všichni, že není člověk ten, který by se zavděčil všem. Jsem ale přesvědčený, že ten, kdo má stejnou ochotu v zájmu celku pracovat, mě jistě rozpozná a povede se mnou čestný a upřímný dialog v tom smyslu, že bude sledovat zájmy celku. A pokud přece jen ne, budu se svými věrnými aspoň vědět, že jsme pro budoucí generace dříve, než tento svět opustíme, jako vlastenci udělali vše, co bylo v našich silách, a tak svůj dluh vůči zakladatelům splatili, aniž bychom měli komukoliv za zlé, že tolik udělat nechtěl nebo prostě nemohl.
Tak to je výživný odstavec.
Ano. Ano, je to na začátku je vlastně nabídka čestné a upřímně vykonávané služby v úřadě prezidenta republiky způsobem, který je mířen na rodnou zemi, na vlast, na národ, a tedy všechny lidi vlastně v tomto státě žijící. A dále je tady řečeno, že ty dosavadní extrémní obchodní vztahy, čili něco za něco, oko za oko, zub za zub nejlépe, takže tyto síly je potřeba nějakým způsobem vyvážit zase do rovnosti. Není nic špatného na tom mít obchodní vztahy, ale nesmí být extrémní. Nesmí to být založeno jenom na nich. Takže jde o to, aby se vždy jednalo v rovnováze. A ta rovnováha funguje tak, že na prvním místě je brán v potaz ten nejobyčejnější člověk. Čili tady se Lumír Láska zastává všech lidí v tomto národě, všech lidí v tom státě. To je vlastně to úplně klíčové, že nemá smysl se zastávat nějakých skupin, partají nebo zájmových organizací. Je potřeba se vždycky dívat na to, jaký dopad dané rozhodnutí bude mít na úplně obyčejného člověka, úplně obyčejného pracovníka, mámu na mateřské, úplně obyčejného důchodce, co to udělá s jeho životem. A napadá mě teď zrovna aktuální snaha udělat z letiště v Líních u Plzně fabriku na výrobu baterek. No, nápad možná skvělej, že tam bude 7 tisíc nových pracovníků, ale nikdo se asi nezamýšlí nad tím, že Plzeň je dost průmyslové město a že tam je už teď nedostatek pracovníků. Protože jestliže pro operátory ve výrobě plechovek na nápoje nabízejí 45 tisíc hrubého, tak je to, co je větší dostatek nebo důkaz toho, že je v okolí nedostatek pracovních míst. Ale ještě se na to můžeme dívat z jiného pohledu. To je bývalé vojenské letiště, které pořád ještě je vojenským, protože tam pořád funguje ještě vrtulníková záchranná služba armády České republiky. A to letiště je připravené na jakékoliv v podstatě letadla, včetně stíhaček, včetně dopravních těžkých letadel. A v době, kdy teda nevíme, v co se přelije ten konflikt na Ukrajině, můžeme si vůbec dovolit už hotovou infrastrukturu, kterou lze použít okamžitě v případě nějakého přelití válečného konfliktu blíž k nám, ať už k evakuaci lidí tam odsud, nebo k jakýmkoliv i preventivním úderům, cokoliv, co nás napadne. Můžeme si vůbec dovolit v dnešní době takové letiště zrušit? Teď to vůbec nedává žádný smysl. A to je právě, to jsou ty obchodní vztahy, kdy my vlastně upřednostníme obchodní vztahy před tím, co je důležité pro náš národ, aby vůbec přežil.
Ano. Já ještě se zastavím u toho. Neříkám, že jsem schopen zaručit, že se za všech okolností zavděčím všem. Tady vlastně ukazuje Lumír, že taky není žádný spasitel a nikdo, kdo jako nám tady něco chce naslibovat, nějaký hory doly, že to je
že
pouze...
stojí pevně nohama na zemi.
Ano, že je taky obyčejný člověk, který stojí nohama na zemi a říká, podívejte se, je to jako možnost a já bych byl moc rád, kdyby to takto bylo, ale já to nikomu zaručit nemůžu, protože to není na mě, ale na vás je tu opět ta zodpovědnost předaná. Těm ostatním je to apel na tu osobní zodpovědnost a s tím, že i kdyby to mělo celé být postaveno jenom na těch pár lidech, kteří rozpoznají v něm toho člověka, který nabízí tu vzájemnou úctu a spojí se, propojí se a i kdyby to mělo být jenom to naše společenství a my si můžeme říct, dobře, udělali jsme vše, co jsme mohli a prostě lidi si to nepřáli. Jo, tak já, jestli nic nemáš, bych přešel k poslednímu odstavci. Pokud tě tato vize, která směřuje k hodnotám lidství, zaujala, nezapomeň prosím také sdílet s každým, koho potkáváš. Pokud bys nám chtěl svými vlastními silami anebo nápady čestné a upřímné pomoci, budeme rádi, kontaktuj nás, prosím. Děkujeme ti za vše, čím si do dnešního dne ostatním bytostem prospěl. S láskou a úctou, Lumír, láska. Tak. To je taková tečka. A výzva ke sdílení. Nenech si to pro sebe, protože teď je to určeno pro tebe a pokud ti to dá smysl, můžeš to zprostředkovat druhým. To je to nejmenší, co můžeš vlastně pro to udělat.
Ale zároveň mysl je naučená si ty poznatky nechávat pro sebe. A teprve až jako když je jistá, že že už to všichni okolo vědí, tak potom teprve sdílí. Takže proto tento apel na to nezapomenout. Když vám to dává smysl, tak rovnou sdílejte.
Ano.
Čímž si vlastně překonáte další z těch předpojatostí v mysli. Takže jsou to vlastně dvě mouchy jednou ranou, jak se říká.
Ano, a je to taky výzva naše k posluchačům. Pokud vám dává smysl to, o čem se tady bavíme, sdílejte. My, ať už teda posloucháte živý rozhovor na Svobodném vysílači, nebo jeho záznam v archivu Svobodného vysílače, nebo posloucháte některý z podcastů, nebo posloucháte na YouTube na našem kanálu Srdce darmy, nebo posloucháte na Odyssey, nebo Rumblu na kanále Studia Vzájemná úcta. Sdílejte to dál, nenechte si to pro sebe. A my už se blížíme pomalu k závěru, takže já bych sem chtěl také poděkovat, stejně tak jako Lumír Láska v tom oslovení národa, za všechno, co jste do dnešního dne udělali a čím jste ostatním bytostem prospěli. Děkuji vám za poslech, těším se na vás zase příště a za mě naslyšenou a úcta všem.
Tak já taky všem děkuju a koho to zaujalo a motivovalo, tak přímo na titulní stránce srdcenahrad.cz najdete tlačítko podepsat kandidaturu, kde si můžete stáhnout petiční arch a můžete jej vyplnit, podepsat a poslat nám jej. A tím uděláte ten krok k tomu, aby se vůbec Lumír Láska mohl o ten prezidentský úřad podle zákona ucházet. Takže za to moc děkujeme. Mějte se krásně a naschledanou.